sabahın xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov,
Ürviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək. Axşam və səhər saatlarında yağış yağa bilər. Şimal-şərq şərq küləyi əsəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava yağışlı olacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qar da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşidəcəksiniz. Hələ saatın son xəbərləri.
Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyası ilə müzakirə edə bilər.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlim Sanovun son bəyanatlarını araşdırmaq lazımdır.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanunu imzalayıb.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyasının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Bu barədə xəbər ətərdə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri iddia edir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əlin Sanov dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Bildirib ki, o vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi. İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Səhiyyə Naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bəyan eləmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə onun bu iddialarına cavabında deyir ki, Əlin Sanov məhkəməni siyasi bəyanatlar üçün arenaya çevirib.
İlham Əliyev 2003-cü ilin avqust ayının ikisində səfir əmrləmsə baş nazir təyin olunubdur Prezident Heydər Əliyevin təqdimatı ilə. Mərhum Heydər Əliyevin isə vəfatı dekabr ayının 12-sində olubdur. İlham Əliyevi baş nazir təyin etməklə əlaqədar sərəncam imzalayandan görün neçə ay keçəndən sonra. Bunun özü də göstərir ki, Əli İnsanov tamamilə keçmişi saxtalaşdırır, tamamilə şər və böhtən atır və buna görə də mən hesab edirəm ki, onun bu fikirlərinin şər və böhtən olduğunu Azərbaycanda, Azərbaycan kənarda da hər kəs bir mənalı şəkildə qəbul etmək zorundadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov.
Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai-siyasi qüvvələri Əli İnsanovun məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin aprelin 10-da daxil olan həmin bəyanatda Müsavat Partiyası bildirib ki, Əli İnsanovun söylədiklərinin araşdırılması üçün ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalı, parlament isə məsələnin hüquq-siyasi tərəflərini araşdıran xüsusi komissiya yaratmalıdır. Müsavat Partiyasının bəyanatında deyilir ki, Əli İnsanovun bu fikirləri İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı verilmiş sərəncamın saxta olduğunu üzə çıxara bilər.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərindən biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidov deyib. Ehsan Zahidov bildirib ki, Hadi Müsavini Azərbaycanda icazəsiz yaşadığına görə saxlayıblar. Ancaq nazirlik rəsmisi Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib-verilməməsinə bağlı heç nə deməyib. Yaxınları narahatdırlar ki, İrana təhvil versələr Hadi Müsavini orada daha ciddi cəzalar gözləyir. Yaxınlarının dediyinə görə Hadi Müsavi İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib.
Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb sənədə bildirilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil. Mətbuat Şurasının son qurultayında mətbuatın inkişafı ilə bağlı sənəd hazırlaması və dövlət başçısına ünvanlanması qərarı alınmışdı. Bu sənəddə kütləvi informasiya vasitələrinə göstərilə bilən dəstək formaları, büdcədən maliyyələşmə, tarif və vergi tənzimlənməsi, texniki və təşkilati dəstək, onların tənzimlənmə prinsipləri və digər məsələlər əksini tapıb. 10 maddədən ibarət olan mətbuatın inkişafı ilə bağlı qanun dövlət başçısına göndərilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Dünən Bağdatda gün boyu döyüş olub, Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlarla vuruşublar. Amerika tərəfi deyir ki, 4 İraq əsgəri ölüb, 16 Amerika əsgəri yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə silahlardan isə 3 nəfər öldürüblər. Döyüş vaxtı 2 vertolyot yanıb. Bu, fevraldan bəri ən ağır döyüş hesab olunur. Bundan başqa, Muqdadiyə şəhərində polis stansiyası yaxınlığında qadın kamikadze özünü partladıb. Ondan çox adam ölüb, 30-dan çox yaralı var.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bu ölkələr Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər. Həmin ölkələr də demokratik və iqtisadi istatları davam elətdirə bilsinlər. NATO bu 5 dövlətlə üzvlüklə bağlı danışıqlar aparırdı.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb. Rusiyanın separatçı, Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər nazirinə icazə vermir ki, BMT-nin New York-dakı baş ofisinə gəlsin. Bununla da ciddi səhv eləyir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdir. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb ki, Abxaziyanın Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyan prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsi Kosova müstəqilliyi ilə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadic Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələni kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosova dair son planı qəbul edilməzdir. Plan Kosova Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq himayədə məhdud müstəqilliyi nəzərdə tutur. Serbiyan prezidenti deyib ki, Belqrad özünü Avropa Birliyi Qərbdən Rusiyadan təcrid eləməməlidir. Boris Tadic deyib ki, ölkəsi qərb yönümlü islahatları sürətləndirməlidir.
Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi bugünə təyin elədiyi dinləməni təxirə salıb. Bugün məhkəmə baş nazirin yoxsa prezidentin haqlı olması barədə müzakirələrə başlamalı idi. Dinləmələr gələn həftənin ikinci günü, aprelin 17-sində olacaq. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq barədə sərəncam verib, istəyir ki, təzə seçki olsun. Baş nazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə deyirlər ki, prezidentin qərarı Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişdilər. Məhkəmənin 18 hakimindən 5-i elan ediblər ki, siyasi təzyiqlər ucbatından dinləmələrdə iştirak edə bilməyəcəklər.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda zorakılığın artmasını pis deyib. Taliblər bu yaxınlarda bir təcrübəsini 6 nəfər Kanada əsgərini öldürmüşdülər. Baş katib Ban Ki-moon deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyin pis təmin olmasından çox narahatdır. O, həm Əfqan hökumətinə, həm də təhlükəsizliyə beynəlxalq yardım qüvvələrini sabitliyi qorumaq üçün səylərini artırmağı çağırıb.
İran əsir tutduğu 15 Britaniya dənizçisi haqda sənədli film və kitab hazırlayır. İran hərbi qüvvələrinin rəsmisi Əl-Rıza Əfşar deyib ki, ictimaiyyət tezliklə sənədli materialları görə biləcək. Tehran deyirdi ki, Britaniya dənizçiləri İran sularına qanunsuz giriblər. Britaniya isə bildirirdi ki, dənizçilər İraq sularında olublar. Sonradan İran dənizçiləri buraxdı, amma dənizçilər İranda olarkən demiş, etiraf eləmişdilər ki, İran sərhədini qanunsuz keçiblər, sonra evə buraxılandan sonra dediklərini təkzib elədilər.
Dünən Bakının Fəhlə prospektində Müqəddəs Məryəm Katolik kilisəsində yanğın baş verib. Həmin kilisənin rəhbəri Yan Çaplanın Azadlıq radiosuna bildirdiyinə görə, yanğın nəticəsində kilisəyə böyük ziyan dəyməyib, kimlərsə pəncərəni sındırıb kilisəyə daxil olublar və yandırıcı maddə atıblar. Yan Çapla bununla belə bildirib ki, yanğından sonra kilisənin içərisini yenidən təmir etmək zərurəti yaranıb. Yeni inşa edilən Müqəddəs Məryəm kilisəsi aprelin 29-unda istifadəyə verilməli idi. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, ancaq hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər verişini diləyirsiniz və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, hər kəsin hələ 2007-ci ili yaşadığı bir vaxtlar bir vaxtda kimlər artıq gələnin sonunu fikirləşir.
Qaz hasil eləyən ölkələr qaz vurub qazan doldurmaq üçün indi nələr ələ atmaq istəyirlər.
Dünyanın axırı çatır özdə bunda, ən az günahı olanlar ən əvvəldə gələcəklər.
Kirovun heykəlinin yeri boş qalmayacaq, amma təzə heykəldə ruslar qoya bilərlər.
Və bu gecə Avropada qol yağışı yağıb, idman xəbərlərində də eşidəcəksiniz bunu, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün aprelin 11-idir, 2007-ci ildir, amma bugün artıq 2008-ci ildə yaşayanlar Bakıda bir araya gələcəklər, çalışacaqlar, el eləsinlər ki, gələn el özü də ilin axırında Azərbaycanda qarşı durma olmasın.
Bugün Bakıda yığışanlar heç də münəccimlər ya da ekstrasenslər olmayacaq. Avropadan və Azərbaycanın özündən olan rəsmilər gələn ilin prezident seçkilərini müzakirə edəcəklər. Daha doğrusu o seçki aparacaq yolu, yəni qanunları. Bu görüşdən nələr gözlənilir, bu haqda Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri Mərkəz Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Avropa Şurası Bakı nümayəndəliyinin mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli.
Venesiya Komissiyasından Azərbaycan hökuməti arasında hal-hazırda seçki qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur və həmin o işçi qrup indi seçkidə görüşlər keçirəcək və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətində görüşlər keçirəcəklər.
İran İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı cəmiyyət və müxalifət hakimiyyətə təsir göstərə bilmir. Ona görə də hər şey beynəlxalq qurumlardan asılıdır. O deyir ki, beynəlxalq qurumlar israr eləsələr hakimiyyət dəyişikliyi eləməyə çalışacaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovsa seçki qanunvericiliyi ilə bağlı beynəlxalq qurumların təkliflərinin bəzi hissələri ilə razılaşmadığını, amma danışıqlarda ortaq variantı tapılacağını da bildirib.
Baş şurası ekspertlərinin təkliflərində bəzi məqamlar var, biz onlarla razılaşmırıq. Seçki komissiyaları hansısa siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınır. O təkliflər əgər yerinə yetirsə, onunla biz razılaşmırıq. Müzakirə eləyəcəyik. Ola bilsin əlavə variantlar da ola bilər, başqa təkliflər də ola bilər.
Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər məsələsi neçə vaxt müzakirə olunurdu? İndiki görüşdə Venesiya komissiyasının təklifləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin cavabları müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavər idi. Birazdan vaxtı daha geniş danışacağıq və həmin seçki məcəlləsini biz də müzakirə eləyəcəyik. Avropalı ekspertlər hökumətdən nə istəyir, hökumət hansı güzəştlərə gedə bilər, nə dəyişməlidir, niyə dəyişməlidir? Bütün bunlardan Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışacağıq. Amma az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 10-a işləyib 11 dəqiqə. Qaz vurub qazan doldurmaqdan danışacağıq indi. Əvvəllər bu sözü biraz pis mənada işlədirdilər, yəni vəziyyətdən sui istifadə edənlərə deyirdilər. Amma indi bazar iqtisadiyyatı zamanında qaz vurub qazan doldurmaq elə də ayıb sayılmır. İndi özdə təkcə adamlar yox, dövlətlər də bu işlə məşğul olurlar.
Bu dövlətlərin bəziləri bu günlərdə Qətərdə bir araya gəlmişlər, bütün diqqəti üzərlərinə toplamışlar. Daha çox qazanmaq üçün daha nələr eləyə bilərlər sualına bir yerdə cavab axtarırdılar bu dövlətlər. Roşan Rahibovun söhbəti.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının enerji məsələləri üzrə təhlilçisi Roman Kupçinskinin yazdığına görə, qaz ixrac edən ölkələrin forumunda neft ixrac edən ölkələrin OPEC təşkilatına bənzər kartel yaradılmasının mümkünlüyü artıq yarım ilə yaxındakı müzakirə edilir. Lakin aprelin 9-u və 10-unda Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən görüş başa çatdı. Hər hansı kartelin yaradılması haqda isə elan verilmədi. Doğrudur, Rusiyanın energetika naziri Viktor Xristinka bildirdi ki, forum iştirakçıları dünya bazarında qazın qiymətlərini izləmək üçün Rusiyanın başçılığı ilə texniki komissiyanın yaradılmasını qərara alıblar. Amma Qətərin energetika naziri Abdullah Atiyev və onun İranlı həmkarı Kazem Vəziri Hamani forumda kartel məsələsinin müzakirə edilmədiyini deyiblər. Artıq bir neçə aydır ki, Dövlət Dumasının nüfuzlu deputatları da daxil olmaqla bəzi Rusiya rəsmiləri dünya bazarında qazın qiymətlərinə nəzarət məqsədi ilə qaz ixrac edən ölkələrin karteli ideyasını dəstəkləyirlər. Həmin bəyanatlarla əlaqədar qaz ixrac edən ölkələr tərəfindən enerji sarıdan asılı olan qərb dövlətlərinə karteldən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə ehtimalı müəyyən həyəcana səbəb oldu. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, dünyaya qiymət oxuyan təşkilat kimi qaz OPEC-nin yaradılması əlçatmaz ideyadır. Roman Kupçinskinin yazdığına görə foruma üzv olan ölkələrin çox müxtəlif olan mənafiləri başlıca arqument olaraq bildirilir. Moskvanın forumun başqa üzvlərinə, o cümlədən Qətərlə Əl-Cəzairə təzyiq imkanları olmadığına görə isə onların bu yöndə hər hansı birgə strategi yeritmələri ağla batan görsənmir.
Röşən Rahiboğluydu bu. İndi isə biz söz verdiyimiz kimi bugün Avropalı ekspertlərin Azərbaycan hökuməti ilə birgə müzakirə edəcəyi seçki məcəlləsini müzakirə edirik özümüzdə.
Qonağımız var, deməli, Azərbaycanda seçki məsələləri üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Xoş gəlmişsiniz, Anar bəy.
Sağ ol.
Anar bəy, birinci ondan başlayaq ki, seçkiləri müşahidə edən bir tərəf kimi, deyə bilərsiniz, siz də nəyə görə belə deyir, bu paritet əsaslar deyirlər həmişə. Mən 98-ci ildən o seçkilərdən əvvəldən elə bu sözü eşidirəm ki, paritet əsaslarla seçki komissiyaları formalaşdırılsın. Bu nəyə görə tələb seçkidən əvvəl yadaşır, amma belə deyir, hərə ki, heç bir seçkidə bu yerinə yetirilməyib. Nədir bunun vacibliyi?
Məsələ burasındadır ki, seçki prosesində vacib şərtlərdən, yəni prinsiplərdən biri də seçki prosesinin ədalətli, seçki prosesinə qatılan tərəflərin bərabər hüquqlu iştirakı nəticəsində prosesin başa çatmasıdır və ədalətli qiymətini almasıdır. Bu baxımdan seçkidə qarşı duran tərəflərin, xüsusən də siyasi qüvvələrin ədalətli təmsilçiliyini, o cümlədən ədalətli nəticələrə əldə olunması üçün bir sıra ekspertlər tərəfindən, sonradan isə Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası tərəfindən təklif kimi irəli sürüldü ki, seçki prosesinin administrasiyasından, idarəçiliyi ilə məşğul olan seçki komissiyaları daha yaxşı olar ki, qarşı duran siyasi tərəflərin bərabər təmsilçiliyi, yəni paritet əsasında təşkil olunsun. Bu təklif Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının adətin demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə bir neçə bircə deməli tövsiyələrində öz əksini tapıb. Sonradan yerli siyasi partiyalar, o cümlədən qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən bu dəstəyini alıb.
Anar bəy, üzr istəyirəm. Verilişimizdə söhbətimizi davam elətdirərik. 15-ci dəqiqədir və əsas xəbərləri xatırlayaq.
Bu gün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyası ilə müzakirə edəcək.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlin Sanovun son bəyanatını araşdırmaq lazımdır. Keçmiş Səhiyyə Naziri deyilir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib.
Amerika Prezidenti 5 ölkənin NATO özürlüyünü dəstəkləyən qanunu imzaladı. Bu ölkələrin arasında Gürcistan və Ukrayna da var.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz də seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyası və hökumətlə müzakirəsi məsələsindən danışırıq. Qonağımız da seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Anar bəy, amma Əli Həsənov, prezident aparatının şöbə müdiri deyib ki, siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınacaq belə olan halda, siz dediyiniz halda.
Söhbət əgər paritetin tətbiq olunacağı halda komissiyaların bu və ya digər siyasi qüvvənin iradəsindən asılı olmağından gedirsə, qeyd edim ki, bunun qarşısının alınmasından bağlı müvafiq prosedurlar tətbiq oluna bilər. Yəni, zaman-zaman belə narazılıqlar olur ki, komissiyalarda bu və ya digər partiyaların bərabər təmsilçiliyi olarsa, komissiya özlərinin baykot etməsi, bundan sonra komissiyanın işinin pozulması hallarına gətirib çıxara bilər. Ancaq qeyd edim ki, bunun qarşısını almaq olar, yəni konkret olaraq tutaq ki, elə məsələlər var ki, o məsələlərin qəbulunla bağlı, tutaq ki, çoxluğun iştirakını şərtləndirən prosedurlar tətbiq oluna bilər. Elə məsələlər var ki, onlarla bağlı qərarların qəbul olması üçün, yəni azlığın iştirak etməsi kifayət edə bilər. Digər bir məsələ isə xüsusi istisna hallar yarananda tutaq hansısa məsələnin qəbul olması çətinləşəndə isə bununla bağlı da xüsusi prosedurlar tətbiq etmək olar ki, tutaq seçki məcəlləsinə bu və ya digər formada əlavələr etmək olar ki, hansısa məsələnin qəbulunla bağlı səs vermə 1-2 dəfə keçiriləndən sonra artıq 3-cü dəfə bu avtomatik qəbul olunmuş sayısı. Yəni, belə halları nəzərə alıb müvafiq belə deyək, maddələrə dəyişiklər və yaxud da ki, əlavələr etmək olar. Yəni, bu məncə çox da belə deyək, qorxulu bir hal deyil.
Aha, biraz açaq bu bugünkü formul necədir dinləyicilərimiz üçün və bugünkü formula bağlı hansısa problemlər öncə çıxıbmı? Çünki çıxmışdı. Çünki ötən seçkilərdə məhz belə deyir, sonuncu yekun nəticə ilə bağlı çıxmışdı.
Məsələ burasındadır ki, indiki seçki komissiyalarının, yəni tərkibi, yəni 18 nəfərdən ibarət komissiyaların təşkil olunması ümumiyyətlə söhbət burada saydan getmir, söhbət daha çox prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, bu gün parlamentdə çoxluq təşkil edilən siyasi partiya və azlıq təşkil edilən partiyalarla yanaşı bir tərəf qaydada təmsil olunmuş deputatların nümayəndələrindən ibarət də seçki komissiyalarının formalaşması nəzərdə tutulur. İki məsələ ilə bağlı qeyd etdiyim məsələdə iki məsələ ilə bağlı iradlar var. Yəni bu iradlar həddindən artıq ciddi iradlardır. Birincisi azlıq təşkil edən partiyaların dairəsi. Bu hansı partiyalar olmalıdır? Yəni bu günlərin müxalifətdə olan və parlamentdə azlıq təşkil edən siyasi qüvvələr bundan narazılıq edir ki, razılaşmırlar ki, azlıq təşkil edən partiyaların yəni dairəsi bir qədər qeyri-ədalətli formalaşır. İkinci məsələ isə bir tərəf deputatların təmsilçiliyi məsələsi. Çünki bir tərəf deputatları təmsil edən bir tərəf komissiya üzvləri özlərini zaman-zaman bir tərəf kimi aparmadıqları üçün daha çox hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin maraqlarına uyğun qərar qəbulunda iştirak etdikləri üçün onlara bir inamsızlıq var. Bu inamsızlıq da hal-hazırda seçki komissiyaların təşkili ilə bağlı, yəni bu gün və bundan öncə ölkədə olan bu cür ciddi diskussiyalara səbəb olur. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu iradlar kifayət qədər əsaslıdır. Çünki birinci növbədə azlıq təşkil edən siyasi partiyaların yəni formatını biz məsələsini təşkil etmişdik ki, bu daha çox seçki kampaniyasına qatılan dövrdə partiyaların namizədlərinin iştirak sayına görə uyğun əsas götürülsün. Çünki belə deyək, bu gün parlamentdə tutaq 9-10 siyasi qüvvənin təmsil edən deputatlar əlləşib, amma bu deputatların belə deyək, siyasi paletrasına baxdıqda görünür ki, elə deputatlar var ki, təmsil etdikləri siyasi qüvvələr kampaniyaya cəmi 2-3 nəfər namizədlə qatılıblar. Amma xatırınızda isə son parlament seçkilərində məsələn elə partiyalar vardı ki, onlar 70 nəfər, 100 nəfər namizədlə qatılmışdılar. Nəticədə onlar parlamentə azlıq kimi təmsil olunmuşdular. Yəni bu prinsipə bir aydınlıq gətirilməlidir, konkretlik gətirilməlidir ki, 3-4 nəfərlə namizədlə kampaniyaya qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunmuş deputat yeri qazanmış partiya ilə 100 nəfərlə qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunan partiyanı azlıq kimi eyni gözə götürmək olmaz.
Anar bəy, bu məsələ xeyli vaxtı ki, müzakirə olunur. Sizcə bu dəfəki görüşlərdə hansı razılığa yaxınlaşmaya nail olmaq mümkün olacaqmı?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, çox yaxşı haldır ki, bu görüşlər artıq Bakıda keçirilməyə başlayıb. İndiyə qədər bu cür görüşlər Avropa Şurasının mənzilgərəcəyində və yaxud da ki, ATƏT-in Demokrat Təhsilatlar Bürosunun mənzilgərəcəyində, yəni Varşava, Budapeş və yaxud da ki, Strasbourg şəhərlərindən keçirilirdi. Artıq Azərbaycanda bu tədbirlərin keçirilməsindən başlayıb və dünən də bizim ATƏT-in ekspertlərlə görüşümüz oldu. Müəyyən məsələlərlə bağlı bizim fikrimizi, rəyimizi öyrənməyə çalışdılar. Mən açığı bu cür müzakirələrin davamlı olmasını təqdirə layiq sayıram. Amma bizi narazılığımıza səbəb olan bir məsələ var ki, bu prosesə nədən isə ölkədə fəaliyyət göstərən və xeyli dərəcədə narahatlıq keçirən qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar ən azı müşahidəçi kimi buraxılmır. Yəni, yaxşı olar ki, bu cür müzakirələrdə
Hökumətlə olan müzakirələrdə
Bəli, bəli. Yəni, bu müzakirələrdə tutaq burada bir gün iştirak edir hökumət nümayəndələri Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndələri, ATƏT-in Demokrat Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun nümayəndələri, səhv etmirəmsə AFS təşkilatında nümayəndələri iştirak edir. Yaxşı olar ki, bu prosesdə belə deyək, yerli ekspertlər də dəvət olunsun. Ən azından yəni müzakirə olunan məsələ lərin mahiyyəti ictimaiyyətə dərhal açıqlansın.
Aha. Müraciət üzr istəyirəm ilkin. Müraciət eləmişsiniz amma qəbul olunmadı müraciətiniz.
Biz yox xeyr. Biz görüşdə iştirakla bağlı heç bir müraciətimiz olmayıbdı. Bununla bağlı təkliflərimiz, yəni mətbuatda səslənib fikirlərimiz olubdu amma biz təkliflər irəli sürmüşük. Konqres seçki komissiyalarının təşkili ilə bağlı və digər məsələ seçki siyahları ilə bağlı sonra seçki şikayətlərlə bağlı yəni təkliflərimiz olub. Bu təklifləri həm əlaqədar dövlət təşkilatlarına, həm beynəlxalq təşkilatlara göndərilibdi. Hər halda məncə bu prosesi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırmaq lazımdır. Ona görə ki, gələn il Azərbaycanda seçki ilidir və seçki ilində hər halda bu cür problemlər saxlamaq olmaz. Yaxşı.
Anar bəy, burada bir sual çıxacaq. Çünki siz iki seçkini müzakirə eləmişsiniz. Sizcə bu seçki komissiyalarının formalaşdırılmasından başqa vacib hansı elementlər var ki, onları müzakirə eləməyə dəyər? Bu paritet əsasları qoyaq bir qıra. Başqa nə var ki, seçkiyə təsir edə bilər bilavasitə?
Burada yəni əsas amillərdən biri də seçki prosesinə müdaxilə hallarının qarşısının alınmasıdır. Yəni yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində bilirsiniz ki, ciddi şəkildə müdaxilə olunur və bu seçkinin nəticələrinə kəskin təsir edir. İkinci məsələ deməli seçici şikayətlərlə bağlı məsələdir. Seçki hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlərin araşdırılması prosedurları, yəni bu mexanizm Azərbaycanda bildiyiniz kimi yəni mükəmməl deyil. Mən də biz düşünürük ki, həm qanun hüquq bazaya, həm də praktiki olaraq, yəni bu mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı məsələlərə, yəni ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Nəhayət, deməli, seçki siyahları ilə bağlı, müşahidəçi institutunun səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı xeyli sayda, belə deyək, dəyişikliklər tələb ilə asıq qalan məsələlər var. Bunlar həll olunarsa, düşünürük ki, Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafı yönündə mütərəqqi addımlar yəni, atılmış olar.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Sağ ol.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050 744 101
nömrəsinə mesajla göndərin. ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Qalabar sizdən, pullar bizdən, yeah!
Vəkillər kollegiyası Adil İsmailova töhmət verdi.
Əsgər Çavuşun gözünü çıxardı.
Meriyə Sərdar Cəlloğuna cavab verdi, onun bizi məhkəməyə verməsi məntiqsizlikdir, dedi.
Lisey məzunları qəbul imtihanlarında aşağı bal toplayırlar. Bunu isə təhsil naziri dedi və bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmanında olacaq.
Vəkillər kollegiyası Adil İsmailova töhmət verdi, vəkil isə bu qərarı qərəzli adlandırır, Azadlıq qəzeti yazır. Baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Musubov bir neçə ay bundan əvvəl vəkil Adil İsmailov barəsində təqdimatla vəkillər kollegiyasına müraciət eləmişdi. Respublika prokurorluğunun rəhbərliyi Adil İsmailovu sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev müdafiəsindən kənarlaşdırılmasını və onun ümumiyyətlə vəkillər kollegiyasından xaric olmasını istəyirdi. Vəkillər kollegiyası bu müraciəti qəbul edib və Adil İsmailova töhfət verilməsi barədə qərar qəbul edib. Adil İsmailov isə bu qərarla razı deyil, Azadlıq qəzetinə deyib ki, əvvəl rəyin Rüstəm Usubov tərəfindən verilməsi özü qanunsuzdur, bu səbəbdən vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəsində baxıla bilməzdi. İkincisi, Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işinin istintaqına prosessual rəhbərliyi Zakir Qaralov həyata keçirib, rəyi də o yaza bilməzdi. Adil İsmailov deyib ki, onu istintaq sirrini yaymaqda günahlandırırlar ki, mətbuata Fərhad Əliyevin bloknotunda Hacı Məmmədovun adının digər qeydlərdən fərqli olaraq kiril əlifbasına yazıldığını deyib. Amma nəzərinizə çatdırım ki, Fərhad Əliyev kitabçasında bu məlumatların olması barədə ilk açıqlamanı Zakir Qaralov özü deyib. Adil İsmailov belə deyib.
Əsgər Çavuşun gözünü çıxartdı, bunu da Azadlıq qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, Dedafşina qurbanlarından biri də artdı. Qəzetdə yazılan yazıya görə Bakı şəhərində təzə inzesi yolunda yerləşən daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində Çavuş Dağzadə Xosrovun bir gözünü Dembel Hüseynov Vahid vurub çıxarıb, indi onun vəziyyəti ağırdır və həkimlər hələlik onu görə biləcəyinə zəmanət vermirlər. Azadlıq qəzetinin yazığına görə qəzetin müxbirlərinə əsgərlər deyiblər ki, bu Vahid Hüseynovun bu yediyi öz kəmərini Xasurov Tağızadənin gözünə çırpmaqla həyata keçirib və bu balaca insident də korrupsiya qaydasında yoluna qoyulub. Əsgərlərin dediyinə görə Tabrun starşinası Zülfü Əkbərov və hərbi hissənin komandir Mavini, polkovnik leytenant Mətləb Qəmbərov cinayət işinin açılmasına imkan vermirlər və iş onların sayəsində örtbasdar edilib. Azadlıq qəzeti daha sonra yazır ki, göz çıxarma hadisəsi aprel ayının ikisində baş vermiş və əsgərlərin dediyinə görə takım komandirinin Mavini kiçik çavuş Elməddin Əsgərov yeni çağırışına olan əsgərləri incidir və onlardan konturda tələb eləyir.
Meriyə Sərdar Cəlloğluna cavab verib. Yeni Müsavat qəzeti dərc edib bu yazını, AP agentliyi yayıb ki, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Zahar Ramazanov deyib ki, bizi məhkəməyə verməsinin Sədr Cəlloğlunun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməsinin əsası yoxdur. Çünki İcra Hakimiyyəti Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi Demokrat Partiyasının müraciətinə cavab verib və onlara miting keçirmək üçün yer ayırıb. Deməli, Zahar Ramazanov deyib ki, AXCP və AMİP daxilində baş verən proseslərdə də belə olmuşdu. Partiyalar öz aralarında aydınlaşdırmalıdırlar ki, partiyanın hüquqi sahibi kimdir.
Lisey məzunları qəbul imtahanlarından aşağı bal toplayırlar, bunu isə Ayna qəzeti yazıb, təhsil nazirinə istinadən. Təhsil naziri Misir Mərdanov qəzetə deyib ki, lisey və gimnaziyaların mövcud təhsil sistemində bir sıra çatışmazlıqlar var. Misir Mərdanov onda deyib ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu məzunlar ali məktəblərə qəbul imtahanları zaman çox mənfi göstəricilər əldə edirlər və nazir deyib ki, düşünürəm ki, həmin təhsil məsələlərinin pedaqoji şuraları bu məsələ haqqında düşünməli və mövcud durumu analiz etməlidirlər.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti yazır ki, Mitsubishi, Yaponiyanın Mitsubishi korporasiyası Bakının tullantı poligonlarını sağlamlaşdıracaq. Yığılmış metan qazı elektrik enerjisi istehsalına sərf olunacaq. Deməli, alimlər deyiblər ki, poligonlarda yığılan tullantıları tədricən çürüyəndə insan orqanizmi üçün zərərli metan qazı formalaşır. Bu da tullantıların, bunun üçün də tullantıların utilizasiyası vacibdir. Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədi. Səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırdıq. Ülviyyə Səcədi
və İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosunun həm səhər qəzetlərinin izmalı, həm də digər materiallarla bağlı siz Azadlıq qəzet radiosunun azadlıqradiosu.az saytından da tanış ola bilərsiniz. Burada sorğularımız və forumlarımız da var.
Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Təzə sualımız var. Dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Artıq 3 mesaj var. Qəmər Əliyeva Sumqayıtdan yazdığını deyir. Ölkədə kifayət qədər dövlət qəzetləri olduğu halda müstəqil mətbuatda dövlət qayğısından danışmaq məntiqli deyil. Qəzet bazara işləməlidir. Qəzeti oxucu almalıdır və jurnalisti dolandırmalıdır. Qəzetə reklam verməlidir. Bu da çox mühüm gəlir yerdir. Amma bizdə bunun heç biri yoxdur. Nə qəzet oxuyurlar, nə də 3 nöqtə qoyub Qəmər Əliyeva.
Siz də öz fikirlərinizi bizim forumlarımıza və sorğularımıza girib bildirə bilərsiniz. Bunu ötürü saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. www.azadlikradiosu.az.
Hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər və axşam yağış yağa bilər. Şimal-şərq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış ola bilər. Dağlıq yerlərdə hətta sulu qar da. Şərq küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində 16 dərəcə isti olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda verəcəyi son xəbərlər idi, amma indi xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını da xatırladırıq. Bugün hökumət seçkimə zələsini verilmiş komissiyası ilə müzakirə edə bilər.
Müsavat Partiyası hesab edir ki, Əlin Sanovun son bəyanatını araşdırmaq lazımdır.
Amerika Prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcək. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsində dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri deyilir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov dünən məhkəmədə belə deyib son sözünü deyərkən. O bildirib ki, o vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi, İlham Əliyev baş nazir ola bilməzdi. Səhiyyə naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bildirmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə Azadlıq Radiosundan müsahibəsində Əli İnsanovun bu iddiasını cəfəngiyyət adlandırıb.
Müsavat Partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai-siyasi qüvvələri Əli İnsanovun məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmadılar. Partiyanın yaydığı bəyanatda deyilir ki, bundan bağlı ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalı, parlament isə məsələnin hüquqi səs tərəflərini araşdıran komissiya yaratmalıdır. Bəyanatda deyilir ki, Əli İnsanovun bu fikirləri İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı verilən sərəncamın saxta olduğunu üzə çıxara bilər.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərinə biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyib. Amma Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib-verilməməsi ilə bağlı məlumat verməyib. Yaxınları narahatdılar ki, onu İrana deportasiya edəcəklər. Deyirlər ki, İrana getsə Hadi Müsavini daha ciddi cəza gözləyir. Hadi Müsavinin yaxınlarının dediklərinə görə o İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib.
Mətbuat Şurası 10 maddədən ibarət olan mətbuatın inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Qanunu adlı sənəd layihəsini dövlət başçısına göndərilib. Mətbuat Şurasının prezidenti İlham Əliyev məktubunda o da qeyd olunur ki, kütlə informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil.
Dünən Bağdatda fevraldan bəri ən ağır döyüş olub. Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlılarla vuruşublar. 4 İraq əskəri ölüb, 16 Amerika əskəri yaralanıb. Amerika tərəfi verib bu məlumatı. Qarşı tərəfdən isə silahlardan isə 3 nəfəri öldürüblər.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bu ölkələr Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanuna prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər nazirinə icazə vermir ki, BMT-nin New York-dakı baş ofisinə gəlsin. Bununla da ciddi səhv edir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdilər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb ki, Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyanın prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsi Kosovanın müstəqilliyi ilə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadic Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələnin kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosovaya dair son planı qəbul edilməzdir.
Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi bugünə təyin elədiyi dinləməni təxirə salıb. Bugün məhkəmə baş nazirin yoxsa prezidentin haqlı olması barədə müzakirələrə başlamalı idi. Dinləmələr gələn həftənin ikinci günü aprelin 17-sinə təyin olunub. Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq barədə sərəncam verib istəyir ki, təzə seçki olsun. Baş nazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə deyirlər ki, prezidentin qərarı konstitusiyaya ziddir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətəndə sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramından davam edəcək. Veriliş təkrar efirə gedəcək. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzədə. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziyare işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziyare işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.